together, let's pray. At i-commit natin sa Panginoon yung oras na ito. Let's pray. Our Father in Heaven, Ikaw po yung Diyos na narito, Ikaw yung Diyos na magsasalita sa amin. Meron kaming mga bagay na kinakaharap sa paligid namin, sa society namin, na hindi kami dapat manahimik lang. So Lord, I'm praying na ituro mo sa amin kung ano yung totoo tungkol sa mga issue na to. At ituro mo kami kung paano haharapin yung mga issue po na kinakaharap namin sa araw-araw. And we're praying for your word na magbigay po sa amin ng karunungan at magtulong-tulong po kami, Panginoon, kung paano kami susunod sa iyong kalooban. Hinihiling namin ang tulong ng iyong Espiritu ngayong umaga para magpaunawan sa amin at bumago sa puso namin, sa attitude namin sa araw-araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. Next week ay mag-start po tayo ng bagong series. Ang title po ng bagong series po natin ay The Story of Jesus and His Mission to Seek and Save the Lost. Based po ito sa Gospel of Luke, medyo hindi ko alam kung gaano kahaba yung aabuti natin dito. Hindi ko alam kung kakayanin natin ng less than one year, pero siguro mga ganun, one year, more than one year. So napakasala po isang pamilya, sama-sama tayo na naglalakbay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And then, every month, meron pong isang Sunday na ilalaan po tayo para pag-usapan yung ilan po sa mga issue na kinakaharap natin sa society natin. Yung mga issue na kinakaharap natin sa loob ng pamilya natin o yung mga issue na kinakaharap natin sa loob ng church. Okay? And then, so next week pa yung start ng series. So ngayon, meron po tayong pag-uusapan ng isang issue na bihira natin pinag-uusapan, lalo na sa setting ng church. Ang tinutukoy ko po ay yung issue ng homosexuality. Okay. Hindi ko po alam kung anong reaction ninyo sa sinabi ko. Pero, di ba Father's Day ngayon? Bakit ang topic ay homosexuality? Hindi ko po sinasabi na mayroong mga tatay dito na nag-i-struggle doon. Pero, it's possible. Pero ano yung reason bakit ito po yung topic natin? Reason number one. Naniniwala po ako na tinuturo ng Biblia na tayo po ng mga tatay ay tinawag ng Diyos para unahan yung pamilya natin, yung church natin, na i-confront yung mga issues na kinakaharap natin sa society ngayon. Obviously, yung homosexuality po ay isang mainit na issue. Pinag-uusapan sa media, pinag-uusapan sa society natin, bakit hindi natin pag-uusapan sa loob ng church? So it's a hot issue today. Marami ng mga celebrities na lumalabas at they are proud na sila ay gay or lesbian. Katulad ni Cherise, lately. Sino pa? Aisa. Oh, matagal-tagal na yan. Sino pa? Sino? Gandang Hari. Rostang Padilla dati. BB na ngayon. Okay? Sino pa? Kahit may mga basketball player din sa NBA na lumalabas. And then, aktibo din po yung gay rights movement. Meron na rin po nagpapasa ng legislation na gawing legal yung same-sex marriage. Sa US, meron ng mga states na kinakasal, parehong lalaki, parehong babae. Nag-start sila ng pamilya. Siyempre, mag-aampun sila kasi hindi naman sila magkakanak. And then dito po sa Pilipinas, meron na rin po ng mga grupo na naglalabi na ipasa yan sa Congress. Pero hindi pa po yan hindi yan pumapasa. At kahit po sa, pero hindi po tayo magtataka after a few years, baka matulad din tayo sa US. Ganoon naman ang trend sa Pilipinas eh. Ginagaya natin kung ano nangyayari dun sa West. So, and then, kahit po tayo mga Christians, kahit yung mga sa loob ng church, meron din mga disagreement. Meron mga nagsasabi na yung homosexuality ay kasalanan. Meron din naman nagsasabi sa loob ng church na okay lang naman yan eh. It's their choice, alternative lifestyle. Kung gusto nila na magsama, dalawang lalaki, dalawang babae, nasa kanila yon. And dito po sa Pilipinas, tinatawag po ngayon yung Pilipinas na isa sa most gay-friendly na mga bansa. So sa isang survey this year, tinanong nila kung acceptable ba sa society yung homosexuality. 73% ang nagsabi ng yes. Mas mataas pa po yan sa States. And then, mga tatay, huwag niyo pong isipin na yung issue na to ay sa labas lang ng bahay natin. Mayroong survey 2002, more than 10 years ago. Survey ito ng Young Adult Fertility and Sexuality Study ng UP Population Institute. Na tinanong nila or sinurvey nila yung mga kabataan na edad 15 hanggang 24 na wala pang asawa. And then they found out na 11% sa na survey na yon ang merong experience sa premarital sex. Hindi lang po basta premarital sex. Premarital sex sa kapwa nila lalaki o kapwa nila babae. At 87% dun sa 11% ay mga lalaki. So 10 years ago pa po yun. So malamang mas mataas ang rate po ngayon. Huwag natin isipin na hindi yung mangyayari sa mga anak natin. And yung pangalawang dahilan, so yung number one is an issue today, kailangan harapin, lalo na ating mga tatay. And then pangalawang dahilan, ang pagiging tatay ay isang contributing factor o merong influence yung kakulangan ng fatherhood sa paglaki ng mga anak sa kanilang pagkakaroon ng homosexual struggles. So, ibig sabihin, meron din kilalaman yung true fatherhood sa pag-solve ng problem ng homosexuality. So obviously, narinig na ninyo yung position ko na homosexuality is a problem. It's not normal. Hindi ito isang alternative lifestyle na pleasing sa Panginoon. And I will try to prove that. Meron kasi magsasabi, anong problema doon? Di ba okay lang naman yon? Di ba choice nila yon? Okay, sabi nila, they were born that way. So mahalagat pong tingnan natin ngayon, hindi yung view ng pastor ninyo, kundi yung view na sinasabi ng salita ng Diyos. So if you look at biblical view of homosexuality, hindi yung cultural view, hindi yung view ng lipunan natin, hindi ko yung sinasabi ng media, kundi ko ano yung sinasabi ng Diyos. Okay, so alam ko po na hindi ko alam kung sino-sino sa atin dito ang merong homosexual struggles. Hindi ko alam. Kasi hindi naman natin ito pinag-uusapan sa church. So it's a sensitive personal issue para po sa maraming tao. Pero pakinggan po ninyo, ano sinasabi ng salita ng Diyos? Yun po yung mahalaga daw. Ano yung totoo sa homosexuality? Okay lang ba yun? O tinuturing yun ng Diyos na kasalanan paglabag sa kanyang kautusan. And then pagkatapos nun, titingnan po natin kapag malinaw na yon. Okay, malinaw na yon ang tinuturo ng Diyos. Ngayon, anong klaseng response ang dapat nating gawin? So hindi lang po ito para sa mga tatay. Pero kung halimbawa, isa kayong tatay, tapos meron kayong anak na bakla o kaya ay tomboy, anong response niyo? Will you condemn them or you still love them? Sabihin niyo ba sa kanila kapag ka natuklasan ninyo na gano'n ang problema nila? Sabihin niyo ba sa ikaw, lumayas ka na? Kahihiyang ka sa pamilya namin? Ganun ba yung gagawin natin bilang tatay kapag ka nalaman natin na may ganung issue sa family namin? Natin. And lahat tayo may kakilala na homosexual. Tama ba? Meron kayong kaibigan, meron kayong kapitbahay, meron kayong kaklase dati. Lahat sa atin. So ano yung reaction natin doon? Lalayuan ba natin sila at sasabihin ako yung mga tao na yun, wala nang pag-asa yan, sa impyerno mapupunta yung mga yan? Ganun ba yung attitude natin bilang mga Kristiyano? O kaya naman, kakaibiganin natin sila, sasabihin ba natin sa kanila, okay lang yan, pagpatuloy mo yan, God loves you, mabait ang Diyos. At kung ikaw naman, maybe some of you, you are struggling with homosexuality. Na-invite ka ng kaibigan mo, attend ka dun sa church namin, o kaya matagal ka na pumunta dito. Pagkatapos ng sermon na to, anong magiging response mo? Sasabihin mo ba, ay, ayoko na dyan, di na ako sasama sa church niya, hindi ako acceptable dyan. O kaya, patuloy na hahanapin mo kung ano yung kalooban ng Diyos, hihingi ka ng tulong sa iba, lalapit ka sa iba, tulungan mo ko, I'm struggling. Okay, ikaw, Kristiyano ka na. You are Christian. Alam mo ang sarili mo na sumasampalataya ka sa Panginoon, siya yung iyong Panginoon na tagapagligtas. Pero, naramdaman mo pa rin yun eh. Maaring meron ka pa rin homosexual na struggle. Ang sasabihin mo sa sarili mo? Ang sasabihin mo ba sa sarili mo na, siguro hindi pa ako ligtas kasi meron pa akong ganitong struggle. Siguro hindi talaga ako katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi siguro ako mapupunta sa langit dahil dito. So, anong gagawin mo? Itatago mo ba yung struggle mo? Ayoko sabihin sa church. Ayoko sabihin, baka malaman ni pastor, lagot ako. Ganun ba yung magiging reaction ninyo? Okay, pagtatakpan mo lang, itatago mo lang. Hindi naman mapapansin to. Kaya kong itago ito. Ma-involve ako sa ministry. Active ako sa church. So, this is a tough issue. Tama? This is a tough issue. This is a personal issue. So yung response natin dito, hindi nakasalalay sa personal na preference natin. Yung response natin sa issue na to, hindi nakasalalay sa sasabihin ng ibang tao, sa resurrection ng ibang tao. So yung response natin sa issue nito ay nakasalalay sa kung ano nakasulat sa salita ng Diyos. Okay, so please pakihawakan po yung Bible ninyo. At kung wala kayong Bible, tumabi kayo dun sa walang dalang, tumabi kayo sa merong dalang Bible, okay? Kung meron kayong Bible sa cellphone or sa tablet ninyo, paki-check lang nung katabi ninyo na Bible yung nakabukas dyan, hindi Facebook. Okay ba? Okay, so, tingnan po natin ang sinasabi sa salita ng Diyos. Okay, katulad ng sinabi ko kanina, mahalaga po malaman natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa issue ng homosexuality. At thank God kasi malinaw. Malinaw po tinuturo ng Biblia. Hindi po media, kultura, o society natin yung magdidikta kung ano yung paniniwalaan natin, kung ano yung tama o mali. Okay? Kundi yung salita ng Diyos. Hindi yung batas ng tao, kundi yung kautusan ng Diyos. At ang hirap po dito, ito yung mahirap. Mahirap po dito kasi mayroong mga Christians o mayroong mga grupo na ginagamit din nila yung Bible para justify na okay lang yung homosexuality. Pwede nilang i-explain yun, ganito yung interpretation niyan. Okay, pero ang problema sa biblical interpretation, dapat alam natin yung context. Ibig sabihin, alam natin kung ano yung intention ng Diyos, bakit niya ito sinulat. At para po sa matagal na dito sa church, familiar na tayo dun sa context ng Bible, na tinatawag natin the story of God. Okay, so ganito po yung magiging approach ko. I will start sa Genesis, and then mag-end ako sa Revelation, sa sermon na to. Okay, basahin niyo yun? Okay, so papasadaan natin yung story of God. Tingnan natin, yung homosexuality ba ay mayroong lugar doon sa plano ng Diyos o nasa labas siya ng plano ng Diyos? Okay, Genesis chapter 1. Unang-una. Okay? So mayroong apat na bahagi yung story of God. Number 1, creation. Pangalawa, rebellion. Pangatlo, redemption or rescue. At pang-apat, yung restoration. Iisa-isahin ko po yun. Number one, tingnan po natin yung story ng creation. At mas maintindihan natin yung homosexuality pag alam natin kung ano yung intention ng Diyos. Okay? Dapat tama yung reference natin. Kung ang magsisimula agad tayo sa tao, kung ano yung gusto ng tao, kung paano yung pinanganak ang tao, magkakamali tayo sa understanding ng homosexuality. Pero kung mag-start tayo, sino ba ang Diyos? Ano bang ginawa ng Diyos? Ano bang plano ng Diyos? Mas maliliwanagan natin yung issue na ito. Genesis 1, verse 27. Ano pong sabi doon? Genesis chapter 1, verse 27. So, first page ng Bible po ninyo. Nasabi po doon, ganito. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya. So, God created man in His own image, in the image of God. He created him. Male and female, He created them. So pinapakita po dito, ang layunin ng Diyos sa tao ay to reflect kung sino siya. We are created in the image of God. So merong dahilan kung bakit ang nilikha niya sa simula ay lalaki at babae. Dahil para sa Diyos, yung relasyon ng lalaki at babae sa pag-aasawa ay nagpapakita ng pagiging Diyos ng Diyos. Na hindi ito mapapakita ng sexual relationship ng lalaki at babae at babae. And then verse 28. Ang intention ng Diyos, sabi niya, ano sabi niya kay Adan siya kay Emma? Sabi niya, be fruitful and multiply. Dahil ang gusto ng Diyos na ang tao magpakarami at mapuno natin yung buong mundo ng image ni God na makilala ang Diyos. Eh, hindi mangyayari ito kapag ka lalaki at lalaki, babae at babae. So, God sign simula't simula pa ay lalaki at babae. Genesis chapter 2. Pagulikain yung babae, nakita ng Diyos, hindi maganda sa lalaki na nag-iisa. So, gumawa ang Diyos ng isa pang tao na hindi katulad ni Adan. Kakamukha din ni Adan, pero hindi katulad ni Adan. Dahil ang nilikha ng Diyos ay babae. Dahil para sa Diyos, ang katugmalang ng lalaki ay babae. Hindi kapwa lalaki, hindi kapwa babae. And so that's the design of God as a creation. Kailangan ng lalaki ang babae, kailangan ng babae ang lalaki to fulfill yung connection na gusto ng Diyos sa ating mga tao. So, ano po yung malinaw sa story? The first part ng story. Hopefully malinaw. Walang binabanggit dito about homosexuality. Pero malinaw na simula't simula pang intention ng Diyos ay lalaki at babae. So, makita po natin na mas makitang malinaw yung larawan ng Diyos sa pamagitan ng relasyon ng lalaki at babae sa pag-aasawa. Okay? Kasama dito yung sexual relationship sa marriage. At anumang sexual relationship outside of God's design, ang tawag po natin dyan ay rebellion. So that's the second part of the story. Rebellion. Makita po natin ito sa Genesis chapter 3. Simula nung magkasala si Adan at Eva, pumasok na yung silang relasyon ng tao sa Diyos. Ibig sabihin, nagsimula na gawin ng Diyos yung ayon, nagsimulang gawin ng tao yung paliwas sa nais ng Diyos. And that's rebellion. At kasama po dito yung paikipagrelasyon sa ibang tao na labag sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, dahil sa kasalanan, pumasok yung kamatayan at yung parusa ng pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. At dahil banal ang Diyos, anumang uri ng pagrebelde, maliit man o malaki sa paningin ng tao, ay nararapat lamang na parusahan. Ang homosexuality po, paipagrelasyon ng lalaki sa kapwa-lalaki, babae sa kapwa-babae, nahigit pa sa paipagkaibigan. Alam natin yung ibig sabihin noon, ay isang uri ng pagrebelde sa Diyos. It's a rebellion against God. Genesis 19. Alam niyo yung nangyari sa Genesis 19. Genesis 19. Alam niyo yung Sodom at Gomorrah. Dumating yung panahon, wawasakin ng Diyos yung Sodom at Gomorrah. Pero dahil nandun si Lot na pamangkin ni Abraham at nanalangin si Abraham para kay Lot na, Lord, iligtas niyo po. And then, iligtas ng Diyos si Abraham, ay si Lot. Nagpadala siya ng dalawang anghel, nag-anyo na tao. So, nakituloy dun sa bahay ni Lot. Tapos, nung gabi na yon, maghahating gabi na, yung bahay na tinutuloyan nila, nandun yung dalawang anghel, nakita ng mga tao na mayroon dalawang lalaki doon. So, apakadaming pumaligid sa bahay nila. Matatanda, mga bata, puro lalaki. Tapos, ang sabi, tinawag nila si Lot, verse 4, ang sabi doon, ano? Nasaan na yung panauwi mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Anong gusto nilang mangyari? They want sexual intercourse sa kapwa nila lalaki. And that's homosexuality. Literal po, ang salitang ginamit dito ay yung Hebrew na yada. Or sa ibang English, ang translation ay to know, na makilala. Okay? Pero, ginagamit po nila para hindi sabihin yung salitang sex. Ginagamit nila yung salita na to know. Puntihan po ninyo yung Genesis chapter 4 verse 1 na bago magkaanak si Adan tsaka si Eva, nakalagay doon. And Adam knew his wife Eve. Hindi ibig sabihin no, kundi may nangyari sa kanila. Yun po ibig sabihin. Kaya tama yung translation dito sa Tagalog na sipingan. At dito sa kwento na ito, mapapakita yung isang dahilan kung bakit papalusan ng Diyos ang Sodom. Dahil sa kanilang kasamaan tulad ng homosexuality. Not just homosexuality. Pero isang pag-rebelde yun sa Diyos na itinuturing ng Diyos. Okay? So, sa kabila ng kasamaan ng mundo, tinawag ng Diyos si Abraham para tanggapin yung pagkapala ng Diyos. At may panumbalik yung magandang relasyon ng Diyos sa tao. Kaya mula sa kanya nanggaling yung bayang hinirang ng Diyos, yung Israel. Sa paglabas nila sa Egypto after 400 years, anong ginawa ng Diyos? Naglabas siya ng mga utos para kapag susundin ng Israel yung mga utos na yun, hindi sila magiging katulad ng mga bansa sa paligid nila. God wants them, sa Exodus 9:4-6 na ano, maging set apart, holy nation, iba kayo, huwag niyo silang tutularan. Nagbigay siya ng commandment sa kanila. Ay isa sa commandment na yun, sa Exodus chapter 20, verse 14, do not commit adultery. So, sa ibang salin, huwag kang maipagtalik sa hindi mo asawa. At nakapaloob po dito yung issue ng homosexuality. Mas malino po ito sa Leviticus. Leviticus chapter 18. Okay, pakibuksan po yung Bible niyo. Leviticus 18, verse 22. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil ito'y kumaldumal. Chapter 20, verse 13. Kung isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kumaldumal. Silang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Hindi po nakakatawa yung issue na to. Although minsan ginagawa natin katatawanan. Dahil sinasabi na salita ng Diyos, ay yung gaway na yon ay kalumal-dumal sa kanyang Panginoon. Sa kanyang paningin. He is deserving of death. Pinapakita po dito kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kasalanan. O huwag niyo po ako ma-misinterpret. Hindi ko sinasabi na yung homosexuality ang pinaka-grabe sa mga kasalanan kaya dapat lang na palusaan ng kamatayan. Ang point po dito ay makita natin na yung homosexuality ay isang kasalanan. At kung nararamdaman ninyo ngayon na talagang yung mga yan, mga makasalanan yan, mali yung iniis, hindi tama yung perspective ninyo. Bakit? Hindi ba ang parusa ng lahat ng kasalanan naman ay matayan? We are all deserving of death. Hindi lang yung mga nag-struggle sa homosexuality. Lahat tayo. Struggle mo man ay pagchichismis, pandaraya, pagsisinungaling, pagiging materyoso. We are all deserving of them. Kasi in one way or another, ay nagrebelde tayo sa nais ng Diyos sa atin. Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6, 23, for the wages of sin is death. 1 Timothy, nasabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 1, verse 8 to 11, verse 8. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Dapat nating alalahanin na hindi binigay ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga lumalabag sa batas, sa mga suwail, ayaw kumilala sa Diyos, sa makasalanan, sa walang hilig sa kabanalan, lapastangan, pumapatay sa sariling magulang at mga mamamatay tao. Ibinigay ito sa mga gumagawa ng sexual na immoralidad, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling at tumitistigo ng hindi totoo at sino mang sumasalungat sa tamang aral. Pansinin po ninyo, ang homosexuality ay binilang sa mga tao na gumagawa ng masama. Kasama po yung mga ismosa, kasama yung mga sinungaling. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Maliwanag po yung salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 at 10. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Sino yung masasama na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong palilinlang. Sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagrelasyon sa kapwa, lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. And then sa Romans, ano sabi ni Apostol Pablo? Ano yung isang parusa ng Diyos sa mga makasalanan ay hayaan sila na maranasan yung bunga ng kasalanan nila, yung kahihiyan na dala ng kasalanan nila. Romans chapter 1, 26 to 27. Verse 26, dahil ayaw nilang kilalani ng Diyos, inayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganon din ang mga lalaki, tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sali pa ay pinagnasaan ang kapwa lalaki. Kaya yung ginagawa nila sa isa't isa dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Okay. Hindi ko po sinasabi na homosexuality lang ang issue sa mga passage na binasa ko. Kasama dito yung pagsuway sa magulang. Kasama dito yung pagkaingit. Kasama dito yung pagmamalaki. Kasama dito yung panlalait ng kapwa-tao. At pinapakita po dito na kahit hindi tayo yung gumagawa ng mga bagay na yon, pero sinasabi natin na okay lang yan, sige, gawin mo lang, okay lang yan. Kasama din tayo sa parusahan ng Diyos. Verse 32 ng Romans chapter 1. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan ito, pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila sa ginagawa rin. Na ginagawa rin ito ng iba. And this is the truth of the Word of God. And if you're struggling sa homosexuality, masakit po na marinig ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pero sinasabi din sa salita ng Diyos na yung katotohanan na yon ang magpapalaya sa iyo. Kaya natin ito pinag-aaralan. Ang homosexuality po ay pag-rebelde sa Diyos na kahit anong kasalanan, hindi lang homosexuality, ay dapat parusahan ng Diyos ng kamatayan at pagkakaiwalay sa Kanya. Bakit ito sinasabi sa Bible? Bakit ito sinasabi sa inyo? Hindi para i-condemn kayo sa kasalanan ninyo, kundi para dumating yung time na ma-realize ninyo na at sabihin sa Panginoon, Lord, nagrebelde ako sa iyo. Lord, inaamin ko yung naging problema ko. Na yun yung ma-realize ninyo. Tapos, hanapin nyo yung solusyon. Tanungin nyo siya, Lord, anong kailangan kong gawin ngayon? Yun ang dahilan kung bakit nakasulat ito. Na yung kautusan, sabi ni Paul sa Galatians chapter 3, siya yung dapat na guardian or tutor natin na magdadala sa atin kay Kristo. Dahil hanggat hindi ninyo nare-realize na kayo ay makasalanan, aanhin ninyo ang Panginoong Jesucristo. Pero pag na-realize ninyo na makasalanan kayo, kailangan nyo siya, homosexual ka man o hindi, lalapit ka kay Kristo. And that's the third part of the story. Creation yung una, pangalawa, rebellion, pangatlo, there's redemption, rescue. Lahat po tayo ay nagrebelde sa Diyos at dapat lang parusahan dahil makatarungan ng Diyos. At dahil din sa katarungan ng Diyos, kaya siya gumawa ng paraan, dapat merong pagbabayad ng kasalanan natin. At kilala natin kung sino yung nagbayad noon. Nung si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin na kahit tayo makasalanan. Nung namatay si Kristo sa krus, lahat ng kasalanan dinala niya doon. Kasama yung homosexuality at sexual immorality. Sinabi niya yun, binayaran ko na yan. Anong response yung gusto ng Diyos sa atin? Talikuran yung kasalanan natin. Aminin na tayo makasalanan. Hindi niya sinasabi na, linisin niyo muna yung sarili niyo. Dapat wala na kayong struggle sa kanya. Dapat di na kayo nagkakasala. Hindi. Ang sabi niya, pagkisiyan niyo yung kasalanan niyo, umingi kayo ng tawad, tapos lumapit kayo at magtiwala kay Kristo. Kung mapansin po ninyo, binasa ko yung Romans, 1 Timothy, tsaka 1 Corinthians. Tama? And puro bad news yung nabasa natin doon. Pero, merong kasunod na good news. So there's good news for those who are struggling with homosexuality. May good news sa mga kaibigan natin, kakilala natin na nag-struggle doon, na kailangan sabihin natin sa kanila. So, babasahin ko po sa inyo. Unahin natin yung 1 Corinthians. Balikan natin yung binasa natin, 1 Corinthians chapter 6. So, binasa natin yung verse 9 and 10. Basahin natin yung verse 11. Anong sabi sa verse 11? Verse 11. Okay. Ang sabi doon, ganito. Di ba sinabi niya yung tungkol sa mga makasalanan na nasa labas ng kaharian ng Diyos, katulad ng homosexuality? And then sabi niya, at ganyan nga ilan sa inyo noon. Noon, ganyan kayo. Ngunit nilinis na kayo at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo. Ganyan kayo dati, pero nilinis na kayo ng Diyos. Ibig sabihin ba, hindi na sila nag-struggle sa mga ganong kasalanan? Hindi. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, malinis na sila, tanggap na sila dahil binayaran na ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. And then 1 Timothy chapter 1. Binasa din natin yung 1 Timothy. Okay, so tingnan po ninyo sa Bible po ninyo, chapter 1. Tingnan po binasa natin sa verse 15 tsaka verse 16. Verse 15. Na ito ang katotohanan ng dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ito ang at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. And then sa Romans chapter 3. Romans chapter 3. Verse 21. Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Paano? Ito hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautosan. Ang kautosan na mismo at ang mga propeta nagpapatotoo nito. Ang totoo ay itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sinumang sumasampalataya kay Jesucristo ay tinuturing na matuwid. Lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuruin niya tayong matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Anong solusyon sa homosexuality? Anong solusyon sa kasalanan nating lahat? Jesus, Jesus, Jesus. And that's the point of the story. Para makita natin kung sino tayo. Para makita natin kung ano yung mga kasalanan natin. At lumapit na kayo kay Kristo. Sabihin natin, wala na akong ibang pag-asa maliban sa'yo. Then there is no other way but Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. So, ang gagawin natin, if you're struggling with homosexuality o namang kasalanan, lumapit ka kay Jesus. Kung meron kang kilala, kaibigan na nag-struggle doon, ilapit mo sila kay Jesus. Wala nang ibang paraan. Wala na. Posible ba na ang isang Kristiyano siya. Believer, inaccept niya si Christ, sumusunod siya kay Kristo. Posible ba na nag-struggle pa rin siya sa homosexuality? Yes or no? Pwede bang sabihin sa kanya, pagka merong nagtapat sa'yo, sinabi, alam mo kapatid, merong problema, nag-struggle ako, na-attract ako sa kapwa lalaki, sa kapwa bahay, tapos may nagawa akong kasalanan. Pwede mo sabihin sa kanya na, siguro hindi ka pa-Kristiyano, kaya mo nagawa yan. Eh, hindi pwedeng ganun ang attitude natin. Bakit? Nung bago kayo maging Kristiyano, nagsisinungaling ba kayo? Yes? Nagagalit kayo? Yes. Nung naging Kristiyano kayo, hindi na kayo nagsisinungaling, hindi na kayo nagagalit, di ba? Amen? That's the same with homosexuality. Tama? Itong solusyon sa anumang struggle natin, kahit Kristiyano na tayo, ay lumapit at lumapit tayo kay Kristo at sa Kanya magpalinis. Pag lumalayo tayo sa Kanya, nakakalimutan natin siya, nahuhulog tayo sa kasalanan. At ang kinin natin, i-preach natin yung gospel sa atin araw-araw. Sabihin natin, there's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kahit meron pa akong homosexual struggle o nag-struggle ako sa addiction sa pornography o kaya naging unfaithful ako sa asawa ko, alam ko yung gospel. There's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Na kay Jesus ako, hindi na ako ahatulan, hindi na ako papalsa. That's the gospel. Na kailangan ng mga struggling with homosexuality. Okay. Na dapat natin tanda, maganda yung ending ng story. Lahat tayo mag-struggle sa kasalanan ngayon habang nabubuhay tayo. Pero ang ganda ng ending ng story. Nakatatlo na tayo. Creation, rebellion, rescue or redemption. Yung pang-apat, mamaya na natin pag-usapan yun. Mamaya natin pag-usapan yung ending ng story. And then, pag-usapan muna natin, ano yung response natin? Ngayong alam natin, ito yung totoo about homosexuality, ano yung response natin dito? Okay, mayroong dalawang klase ng tao ngayon sa church natin. Okay, mayroong dalawang klase. Meron sa inyo, maaari, hindi ko alam, posible, meron sa inyo posible nag-struggle sa homosexuality. The rest of you, meron kayong kilala na homosexual. Okay, so, yung response natin, this is a personal. Pwede natin pag-usapan yung tungkol sa politics, tungkol sa pagsasabatas, mga ganun, pero hindi muna yung pag-usapan natin. Let's deal with this issue on a personal level. Yung practical na issue. Una, kung ikaw ay isa sa mga nag-struggle sa homosexuality, anong dapat mong gawin? Ayon sa salita ng Diyos, depende sa story na nakita natin, number one na dapat mong gawin ay confession of sin. Dapat aminin mo sa sarili mo na may problema, nagkasala ka sa Diyos. Hindi mo pwede, hindi mo na kailangan i-deny. Diba? Hindi, hindi ko naranasan yan. Aminin mo sa Diyos. Okay lang aminin. Be honest before God. Be humble and honest in confession. Hindi mo kailangan justify yung sarili mo. Hindi mo kailangan sabihin sa Diyos na, okay Lord, alam ko nagkasala ako. Magpapakatino na ako, magpapakabait na ako. Hindi man ganun ang gusto ng Diyos na marinig sa atin eh. In confession of sin. Basta aminin natin, Lord, nagkasala ako sa iyo. Alam mo, hindi ko kaya na pagtagumpayan ito. Kailangan kita. And that's confession of sin. Pangalawa, the cross of Christ. Kung inamin mo kasalanan mo, inamin mo wala kang magagawa, lumapit ka kay Kristo. Embrace the cross of Christ. Sabi mo sa Diyos na, Lord, ikaw lang yung kailangan ko. At kahit Christian ka na, huwag mong isipin na yung going to the cross is a one-time deal. Hindi mo pwede sabihin, nag-repent na ako dati, sumampalataya na ako kay Kristo dati. Hindi. Repentance and faith is a daily reality sa buhay ng isang Kristiyano. You repent every day. You trust in Jesus every day. You need the cross of Jesus every day. You need the gospel every day. Whether you're struggling with homosexuality or not. And then pangapan, or pangatlo, cleansing. Pag sinabi kong cleansing, hindi ko sinasabi na linisin ninyo ang sarili ninyo. Pagpakatino na kayo. It's part ng response natin doon. Pero, Pero, pag sinabi natin cleansing, yung bang, may struggle ka, nag-struggle ka sa sexual immorality, feeling mo, marumi ka, tingin ng ibang sa'yo, nanditiit sa'yo, lumalayo sa'yo. Pero kapag ka lumapit ka kay Kristo, tanggapin mo yung cleansing na galing sa Kanya. Yung ba sinasabi niya na, anak, malinis ka na. Pinatawad ko na lahat ng kasalanan mo. Wala ka nang dapat bayaran. You are free. Malaya ka na. And that's cleansing. Pang-apat, commitment. Commitment to community. Ano ibig sabihin, no? Hindi mo kayang labanan ang kasalanan na nag-iisa lang. Hindi mo kayang labanan na nag-iisa lang. Kailangan mo yung church. Kailangan mo yung church. Ang BBCC, this is not a perfect church. Kaya meron sa inyo, maaaring nag-struggle kayo sa homosexuality, pero hindi ninyo sinasabi sa iba kasi feeling ninyo, nako, ito mga righteous ito, mga santo ito, pag nalaman nila yung struggle ko, nako, ano kayang magiging tingin nila sa akin? Baka hindi nalila ako sasama sa fellowship, nako, baka paluin ako ng pastor namin. This is not a perfect church. Sana dumating yung time na ganun. Na maramdaman natin yung we are family, walang condemnation, we accept kahit sino man yung nag-struggle. Bakit? Kasi, just be honest. Hindi mo kailangan itago yon. Sabihin mo sa kaibigan mo dito, pwede ka lumapit sa akin. Hindi mo alam kung sino yung lalapitan. Confess. Pag sinabi natin confess, alam natin confession sa Diyos, di ba? Aaminin natin yung kasalanan natin. Tama? Nakakalimutan na natin ang sinabi na salita ng Diyos, James 5:16. Confess your sins to one another. Hindi sinabing confess your sins to God. Confess your sins to one another. And pray for one another that you may be healed. Kailangan natin yung prayer for one another para magkaroon ng kagalingan yung puso natin ng mga sugatan. Tama? Yes? So kailangan din natin yung confess your sins to one another. Na hindi natin masyadong ginagawa. Mas gusto natin na tinatago yung kasalanan natin. At ang pinapakita yung mga ganda. Huwag kang magtaka. Huwag kang mag-alala. If you're struggling with homosexuality, kung mag-confess ka sa akin man o sa ibang kaibigan mo dito, makasalanan din yan. Hindi kami banal, hindi kami santo. Hindi namin sasabihin na magpakatino ka na, magpakalinis ka na. Di ba? Well, hindi ka dapat sa church. No, we are all sinners saved by the grace of God. That's our community. Yun ang grace community natin. And then, kapag ka humingi ka ng tulong sa iba, gawin natin sa grupo. Yung paramdaman natin yung family dito sa church. Alam ko, minsan may nagsasabi na one-on-one accountability. Ikaw babae, syempre, hanap ka ng ibang babae na masasabihan ng problema mo. O lalaki, hanap ka ng ibang lalaki na masasabihan ng problema mo. Pero kung ang struggle ninyo ay homosexuality, it's also dangerous na kayong dalawa lang. Because, totoo yun. Hindi po maganda, hindi maganda, mga magulang, mga tatay, the church, hindi maganda, pag may nakita tayo na lalaki at babae, lagi magkasama, di ba, parang minsan, hindi maganda, lalagi silang magkasama, nandun sila sa isang lugar na walang nakakita sa kanila, and it's the same, kapag parehong lalaki, o parehong babae. Mga magulang, dapat aware kayo to. Hindi maganda na parehong dalawang babae palaging magkasama. We are one family sa church. We are a group, we are a family. Hindi tayo dala-dalawa lang. Tulungan tayo. Ayaw natin na mahulog sa kasalanan yung mga anak natin o yung mga kapatid natin kay Christ. Okay. Malinaw po ba yun? Okay, ngayon, pag-usapan naman natin, do you know someone struggling with homosexuality? Para na to sa lahat sa atin. Para ito sa lahat sa atin. Number one, anong kailangan ipakita natin sa kanila? Pakita natin yung compassion. Paano isang linggo, next Sunday, merong umaten sa church natin? Cross-dresser. Homosexual. Talagang bis babae siya. Paano natin tatanggapin? Mga ushers, anong gagawin nyo to? Uwi ka muna, magbihis ka muna ng maayos. Hindi pwede dito yan. Okay, doon ka muna, doon ka lang sa likod. Anong mararamdaman ng isang homosexual na attend sa atin doon sa klase ng pagtanggap natin sa kanya? Mararamdaman ba nila yung compassion na galing kay Christ? O mararamdaman nila yung pinatapoy natin sila? Mayroon akong kaklase. Kaklase nung high school. Nung high school, medyo ganyan-ganyan na siya. Okay? Pagka-graduate ng high school, tuloy na talaga na pinaninindigan talagang maganda yung dating niya. Yeah. Nakachat ko siya sa Facebook. Tapos, minsan nagka-usap kami about spiritual na bagay. Tapos sabi ko, ate, attend ka sa church namin. Tinanong niya ako sa church namin. Tapos, sabi niya, medyo nagalangan siya. Ay, okay dyan, baka masunog ako. Yeah? Nakita niyo yung impression ng church na ibinibigay natin sa kanila. Tapos tinanong niya sa akin, pwede ko ba isama yung boyfriend ko? Ay, sama mo. Huwag sa kanya. Hindi, dahil kinokondone natin yung action nila, pero dahil pinapakita natin yung compassion ni Christ sa kanila. Anong reaction ng mga religyoso ng panahon ni Jesu Cristo nung nakita siya ay nakikihalo sa mga prostitute at mga kasalanan ng panahon nila? Because Jesus Christ is compassionate sa mga homosexuals din. Dapat ganun din tayo sa church. So, show compassion. So we don't condemn them, but we also don't condone. Hindi natin sinasabi na okay lang yan, patuloy ka lang. Dating ang panahon, kapag nandun na tayo sa level of relationship sa kanila, we need to confront them. Compassion. Pangalawa, confrontation. Hindi ko sinasabing confrontation na, alam mo ba ikaw, kapag ka, di ka nagtino, sa impyerno ka pupunta. Alam natin there's a reality doon, pero hindi ganung klaseng ang ginagawa natin, ang gagawin natin. Yung confrontation ba na ipakilala natin sa kanila na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Sabihin natin sa kanila, ano yung story of God? Na merong Diyos na nag-invite sa kanila, natalikuran yung kasalanan nila at yakapin ang Panginoong Jesucristo. So that's confrontation. Maaring anak ninyo, maaring kaibigan ninyo, sino man sa kanila, iyon ang gagawin po natin. And then pangatlo, napag-usapan na natin kanina, the cross of Christ. Hindi natin sila ini-invite sa church. We invite them to Christ. Yun ang goal natin, na makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Yung makita nila na there's a greater love na hindi pa nila na-experience. Nung namatay si Christ sa cross, pinakita ng Diyos yung love niya sa atin. Merong love na ma-experience nila sa Panginoon na hindi nila ma-experience sa boyfriend nila o sa girlfriend nila. Yun ang role natin sa kanila. The number four, last. Caring in community. Caring in community. Yung bang dumating yung time na kasama na natin sila sa family. Yes, they're struggling sa homosexuality, pero in-embrace natin sila. Pinapadama natin sa kanila na tanggap natin sila kahit sila ay mga makasalanan. God created us for relationship. God created us for relationship. At itinakda ng Diyos na maranasan natin mga tao yung connection sa ibang tao. Para maramdaman natin yung connection din natin sa Panginoon. Kaya meron tayong church. Para ano, sino man nag-struggle sa homosexuality o namang issue, ay yung mga tayong yakapin sila, mahalin sila bilang mga kapatid kay Kristo. Hindi ito madali kasi eh. Hindi tayo sanay. Lalo pa iba sa isgo sa inyo, nagkaroon ng takot sa homosexuals. Nung high school po ako, minsan naisipan ko manood ng sine na mag-isa. Hindi ko na inulit. May tumabi sa akin na isang homosexual, matanda na siya. Tapos sabi niya sa akin, inaaya niya ako sa comfort room. At sabi, babayaran daw ako ng 500 pesos. Hindi ako kumikibo. Hindi dahil nalilitan ako sa 500. Hindi ako kumikibo kasi natatakot ako. Eh, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Eh, hindi ko siya kinikibo, hindi ko pinapansin. And praise the Lord, umalis na lang siya. Kasi hindi ko pinapansin. Hindi ko alam, maaaring nag-contribute yon sa reaction ko or sa pagtingin ko sa mga homosexual. Dati hindi ako nagpapagupit sa mga bading. O sa barbero lang. Parang ilag ako na makipag-usap sa kanila. Parang ayoko. Parang iba yung nararamdaman ko kapag makikita ko sila. Pero binago ng Diyos yon sa puso ko. Na-involve ako sa isang ministry ng pangalan ay Living Waters Philippines. Na-involve ako doon. Yung ministry na ito, isang special na ministry na tumutulong sa mga Christians sa healing ng kanilang sexual and relational brokenness. Okay? Kasama yung homosexuality doon. And aminado yung asawa ko, kaming dalawa, you're sexually and relationally broken. Yung siguro lahat naman sa atin, ganon. Yung iba lang hindi inaamin. So, sumali kami sa program na yon for 25 weeks na experience natin yung community na hindi kami kinocondemn, tinatanggap kami. Mayroong group na sabihin namin kung ano yung mga struggle namin, hindi namin nasasabi sa church kasi hindi pa tayo sanay sa ganon. And then, yung iba sa atin dito sa church na experience na nagkaroon tayo ng cross-current program dito sa church, 8 weeks. Hopefully, maulit at makasama yung ilan sa inyo. And then, naging part ako ng leadership ng ministry na yon, Living Waters Philippines. And then, meron pong ilan sa mga leaders nila, ang background ay same-sex attraction. So, this year, na-invite ako na mag-speak sa isang intro to healing sa Cuenca, Batangas, isang ABCOP church din. Doon kami nag-overnight. And then, ang kasama ko sa pagtulog, apat kami. Yung tatlong kasama ko, kinabukasan ko lang na-realize, yung mga kasama ko pala na ito ay mga dating nag-struggle sa same-sex attraction. Magkakatabi kami sa pagtulog. So nakita ko kung paano kumikilos ang Diyos sa puso ko na itong mga lalaki ng Diyos na dating dinidenay yung pagkalalaki nila, I can love them as my brothers in Christ. And that's community sa church. So kung gusto nyo ma-experience yun, you can attend yung Living Waters sa 25 weeks, sa June 25. 25 weeks, medyo mahaba yun. Sa GCF Ortigas. Kausapin nyo ako kung interesado kayo, every Tuesday night yun. Okay? So part ng healing natin is for us to experience loving one another. Loving one another sa church. We don't judge each other sa church kasi alam naman natin lahat tayo ay makasalanan na niligtas sa Jesus. But we love each other in the Lord. Okay. Maliwanag po ba yun? Malinaw po ba yung sinasabi? Okay. Kanina sabi ko, I will end dun sa ending ng story. Tapos, siguro nagtataka pa rin kayo, kinalaman ng fatherhood sa homosexuality. Okay, sasabihin ko po sa inyo. Fatherhood, homosexuality, ending ng story of God, lahat po yan ay may kinalaman sa relationship. Lahat yan ay may kinalaman sa desire natin for deep connection. Ito po ibig ko sabihin. Isa sa magandang disenyo ng Diyos sa paglaki po natin simula pagkabata ay maranasan natin ang pagmamahal at paggabay ng ating mga magulang, nanay at tatay. Pero sa disenyo ng Diyos, mahalaga siyempre ang nanay, pero sa disenyo ng Diyos, mayroong primary role na ginagampanan ang mga tatay para ipakita sa mga anak yung ganong klaseng attention, ganong klaseng love and affection. At marami po sa atin, aminin natin, we all have father wounds. Ano po ibig sabihin nun? Lumaki tayo na meron tayong hinahanap sa tatay natin. Hinahanap natin yung time na ibibigay nila sa atin. Hinahanap natin yung affection. Hinahanap natin yung affirmation. Hinahanap natin yung sabihin tayo na kung kayo babae, sabihin ng tatay niyo, ang gandang-ganda naman ng anak ko. O kayo mga lalaki, sinasabi ng tatay niyo, galing-galing naman ng anak ko. You're very good. Hinahanap natin yun, pero na-realize natin, Marami sa mga ama natin yung ay kulang na ibigay sa atin yung hinahanap ng puso natin. At sa paghahanap na yon, naibalik din yung attention natin sa ibang lalaki, sa ibang babae, nakapagbigay sa atin ng attention. Kasama doon yung homosexuality. Nang bang may isang lalaki na naramdaman niya yung yakap ng isa pang lalaki and na-sexualize yun, yung yakap na hindi niya nararamdaman sa tatay niya. Kaya doon siya bumaling. O isang babae na nakita niya yung affection ng isa pang babae na hindi niya nararamdaman na yung pag-ibig ng tatay niya sa kanya. So, isa yon sa mga ugat. Hindi lang yon. Pero isa yon sa nagko-contribute bakit nagkakaroon ng mga homosexuals. They were not born that way. They were not born that way. Homosexuality, pati ibang sexual immoralities. We long for deep connection, pero ang problema, ang gusto ng Diyos, sa halip na dun tayo sa mga tao na yon bumaling, sa naging boyfriend ninyo, naging girlfriend ninyo, sa pinagpalitan ninyo, bumaling tayo sa Diyos. Ano mang kulang sa puso ninyo, hanapin ninyo sa Diyos. Sabi niya, hindi niyo naman yan mahanap sa ibang tao eh. Kaya sabi niya sa Jeremiah 2:13, "My people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and they've dug out for themselves broken cisterns that they can hold no water." Homosexuality is a broken cistern. Uubos at mauubos yung pagmamahal na binibigay sa inyo ng ibang tao. Pero hindi mauubos ang pagmamahal na binibigay sa atin ng Diyos. Anong relationship natin mga tatay doon? Hanggat bata pa yung mga anak natin, ipakita natin yung love and affection ng isang tatay para sa kanila. Oo, may pagkukulang tayo. Kahit gaano tayo kakabuti, ka-mature na Christian, magkukulang tayo. Kaya doon pumapasok ang grace ni God. Kaya doon pumapasok yung responsibility natin na itong mga anak natin ay dali natin sa kanilang ama na nasa langit for them to experience yung true relationship. And that's God's design for fathers. That's God's solution for homosexuality. And that's the ending of the story of God. Na dating ang araw, pagdating ng Panginoong Jesucristo, di ba pagdating niya tayong church, pa tayong isang babae na ikakasal, na malinis, na walang spot or wrinkle, at hiyaharap tayo sa Panginoong Jesus. And sabi sa ending na yun, the Spirit and the Bride say, sa verse 22, sa Revelation 22, "Come, all of you who are thirsty, come to the water of life without cost, without price." At yun ang invitation ng Diyos sa atin. Sa mga tatay, sa mga homosexual strugglers, at sa lahat ng nakakakilala ng mga homosexuals. Come to Jesus, come to the Father, at ilapit natin sila sa Panginoong Jesucristo. Our Father in heaven, you are our perfect Father. Patawarin mo kami sa mga panahon na ipinagpapalit namin ang pag-ibig ninyo sa pag-ibig ng mga tao na alam namin na hindi magtatagal, alam namin na bibiguin kami, alam namin na hindi kasing puro ng pag-ibig ninyo sa amin. So Father, I'm praying for all the fathers here na ma-reflect namin yung heart ninyo at madala namin ang mga anak namin sa pag-ibig ninyo, Panginoon. And I'm praying, Lord, sino man na narito, maybe they're struggling with homosexuality or anumang sexual immorality, I'm praying, Lord, work in their hearts. Overcome yung sin nila, Panginoon, ng greater love, greater pressure, pleasure in you. greater knowledge of you, greater faithfulness, greater fatherhood. At sa lahat sa aming Panginoon dito, praying that you'll give us a compassionate heart na abutin ang mga kamag-anak namin, ang mga kakilala namin, ang mga kaibigan namin, na malayo pa kay Kristo, katulad ng mga homosexuals. And this is our prayer, in Jesus' name. Amen.